Tattaabbee Paawuloo Taqaraa Garwar Tesalonike boqot tokko. Paawuloo fi Silwaanoof Timootiyootti tattaabbee tana gargumii Tesalonike ta Waaqa Abbaatii fi Aabboo Yesoo Kiristoon takka taate xaafa. Eebba fi nagayii haa keessan ta'u. Nu hojja cufa marroteessanii fi waaqa galatti deebimne kadhacha ta'een keessa maqa keessan dhoomna. Wanti akkanaatiif nu waaqa fi abba keen duratti qaabanna. Akkisan dhugeeffacha teessanii hujiin hojjettan. Akka jaalalti teessanii hujii guddoo isan tolchisiifte. Ammallee akka abdiin teessanii Aabboo Yesoo Kiristoo keessa jabduu.
Nu hin beekne obboleeyyan teenya akka waaqii isan jaalate isan foo'ate akka nam isaa taatan. Nu oduu dansaa afaan callaanii isaniin dhumneen ammoo jabeennaa fi lubbu qulqulloo fi dhuga malaayikaatiin isanii dhufu akka nu gaaf isan waliin jirru teennin beettan. Nu marroo dasumtee saniitiif teenya. Nuufi aabboo fakkeessitanii ammoo atoo guddoo gaargaltanillee gammadu lubbu qulqulloo irraa argattaniini dubbii akka dansaa fudhattan. Tanaaf isan jara dhugeeffate kan Makedooniyaatii fi Kaakkaayaa Akeek taatan. Wanti akkanaatiif dubbiin aabboo isan irbaate Makedooniyaa fi Akkaayaa callan geenne ammoo oduun dhugeeffachaa isanii waaqa dhugeeffattanii yaa fula cuf geette. Wanti nu jechuu malle hin jirtu. Namni cufti waan gaaf nu gar keessan dhumne kan isan akka dansaa nu bulchitanii dubbate. Akki isanii waan harkaan bocanii lakkiftanii waaqatti deebitan. Waaqa dhugaa ka jiru hojjettan. Ilmi isaa ka gubbaa gad dhufu eegattan. Ilmi isaa Yesoo ka inni du'is keessa kaase dallansuu waaqa ta'e giri dhuftu dura nu baasu.
Tattaabbee Paawuloo Taqaraa Garwar Tesalonike boqot lama. Isan iyyuu hin beettanii obboleeyyan ta'en akki maltuun nu gar keessan dhanne guddoo wabaate. Isan iyyuu hin beettanii akki Filiippii keessatti nu dhaananii nu arrabsan atoo filateessan Tesalonike hin dhufinu. Ammoo waaqi keen jabeen nuu kenne akka oduu dansaa tagar isaatii dhufte isanitti haasa'u sodaanne. Atoo namii hedduun didelle wanti akkanaatiif wanni nu isan kadhannu wallaala fi dharrahamtuu fi sobiis tokkollee hin qabdu.
Ammoo nu hojja cufa akka waaqi fedhu haasofu. Marroo inni nu jaalate oduu dansaa nuu kenne. Nu nam gammachiisuun feeru. Ammoo waaqa kan herrega garaa keennaa ilaal gammachiisu feera. Isan hin beettani akka nu haasaa namaan sossobnuuni hin dhufin yookaan sabdoom keenna haasaan hin dhossine waaqatti dhugateen. Nu nam nu faarsu isaniif nam dhibiillee barbaan. Atoo akka ergattu Kiristoo waan feenu sila dandeenye isanirraa. Barbaannellee ammoo nu gaafa isan waliin jirru guddoo isan qorqoran akkumaatii ijoollee ufii qorqoran marroo jaalallu isan jaalanneef nu kurfoo jira akka oduu dansaa ta waaqa calla isanii kenninuuniti ammoo akka jireen keennallee isanii kennin nu guddoo isan jaalan.
Akka nu gargaraan hojjanne isaniin qabaataniyyuu nu halkanii guyyaa. Hojjanne isaniin gaargalchine akka atoo oduu dansaa ta waaqaa haasofnu isaniin gaargalchine. Isan nuu dhugaa waaqillee nuu dhugaa adabii keenna isa warra dhugeeffatetti qulqulluu qajeelaa wallaalallee hin qabu. Isaniin beettanii nuu isanii cufa akkuma abbaan ilmaan ofii herregu herrenne isan jabeessine isan qarqaarre. Jireenni waaqii isan yaame finnaa fi jabeen isaa isanii qoodu gammachiisu keessa ta'a jenne.
Ammallee marroo waan kanaatiif nu hojja cufa galata waaqaa deebimu gaafa nu dubbii waaqaa isanii dhumneen isan akka dubbiin suni tanamaatiin ammoo dhugum dubbii waaqaa caqaftanii dhugeeffattan. Waaqii jidduu isanii warra dhugeeffate hojjechuu jira.
Isanillee obboleeyyantiyya, akkungumii waaqata Kristoo yeessota Yuudiyaa keessa jirtu taate taatan. Akkuma warri laftee isanii isan gaargalche, akkumsuun warrallee Yahudiin taabboo yeessoo fi raagota jeeftenullee dhibde warrallee gaargalchite. Guddoo waaq dallansiisanii.
Namcuf guddoo jibban. Warri dubbi baafamu namaa kennitu akka gosi dhibii taasifnu dhoowwuu fedhe. Dabi warri guyyaa cufu tolchu laammaan tammuumee ba'e. Ammeegee dallansuu waaqaa yaa warri dhaqqabde.
Ammoo obboleeyyan gaaf nu diqqoto gargarii baane herregaan gargariin baane ammoo nafaan gargarii baane guddoo ceekofne sila san arguu feene gar keessan deebi'uu feene. Ani Paawulooni marroo hedduu deebi'uu fedhe ammoo sheexanatu nu dhowwe. Taatullee abdii teennafi gammad keennafi wanti nu fuula abboo yeessoo duratti yoo inni deebi'u uf guddimnuu fi isan umaaniti guddinnaa fi gammachuun teenna isan. Tattaabbee Paawuloo Taqara gar warra Tesalonikee boqoota 3. Obsi dadhabnaani nu akka Atenee keessa kophaa teennu buufanne.
Obboleessi keenya Timoteyoo kan waliin waaqa hojjate oduu dansata Kiristoo odeessu ergin. Nuyis ergin akka inni isan jabeesse dhugeeffachaa teessan qarqaaru. Akka isaniin tokkolleen marroo ilaallachaatiif hin lallaamne. Isaniin beektan akka gaargalii akkana kunin fedhii waaqaa.
Wanti akkanaatiif atoo isa waliin jirru akka nu gaargalchani duratti isanitti himne. Akka isaan beektani wanti suyyaa taate. Marroo waan kanaatiif ani obsuu dadhabe Timoteyoo erge. Dhaqi dhugeeffachaa warra sun ilaal jedheeni akka sheexanii isan ilaallate hujiin teen cufti lafatti namne.
Timoteyoon ammiya filateessani nutti deebi. Yaa'udu dansaa ta dhugeeffachaa fi jaalalteessani nutti hin gali. Inni akka isanii hojja cufa waan keenya dansaa herreddani nutti hime. Ammallee akkuma nuyi isan argu feenu isanillee nu argu feetan.
Tanaaf gaargalaaf laaleffacha ta'een cuf keessatti yamarro teessanii fi gara jabaanne obboleeyyan ta'een dhugeeffacha teessanitti nu jabeesse. Wanti akkanaatiif yoo isan jireenya keessan keessatti aabboo keessa jabaattan nu hin jiraanna. Amma tana marroo teessanii fi galata waaqa deebisuu hin dandeenya. Nu galata waaqa deebimna waan isanii jennee gammad arganneef nu halkanii guyyaa gara keenya cufaan kadhanna. Akka nu wal agarre waan dhugeeffachaan teessan feetu isanii kenninu.
Waaqa abba keennaaf aabboo yeessoon karaa nu hariin akka nu gar keessan dhumu. Aabboon jaalala isan wal jaalattan nama dhibiillee jaalattan isanii guddisin akkuma nulleen isan jaalan hara kanaan inni garaa isan jabeesse fuul waaqaaf abba keenna duratti qixxooftanii qulqulloo taatan gaaf aabbo yeessoon jaris dhugeeffatu cufu waliin dhufu.
Tattaabbee Paawuloo Taqara gar warra Tesalonikee boqoota 4. Dubbi buufata obboleeyyani isan akka teettanii waaq gammachiiftanii nurra yabarattanii hagum duriiti isan akkasum teettanii amnu isan kadhanna maqaa abboo yeessootiin akka isan agasillee irra jabaattan. Wanti akkasiitiif waan nu jabeenna abboo yeessootiin isan barsiifni hin beettani. Wanti waaqi isan irra fedhu tana inni isanii qulqullooftanii algaloom lagattan fedha. Nami dhiira cufti akka warri waaqa hin beenne kadharraa nafa hamtuu guliyaa'u hin tolchin. Ammoo hakara dansaa qulqulloon niituu fi waliin taa'u. Akkanaan nami tokkolleen obboleessuu fi dabe waan isa irraan fudhatin. Nu waan kana qariyaa isaniitti himne yaa isan guddoo gorsine akka aabboon warri waan akkanaa kan tolchu balleessu. Waaqii algaloom keessa taa'anuun hin jenne ammoo qulqulloom kees ta'a jedhe. Tanaafi nami barsiisa tan dide cuftii nam hin dinne ammoo waaqa ka lubbuu fi qulqulloo isanii kennu dida.
Wanti anini nam dhugeeffatu jaaladha jedhe xaafuuf hin jirtu. Waaqni akki isanii wal jaalattan isan barsiisa. Ammallee obboleeyyan Makedooniyaa kees jirtu cufyaa akkas jaalattan. Tanaafi nu isan kadhanna obboleeyyan akka gasirra jaalattan. Jabaadha nagayaan ta'a waan biyya keessi seenina harki keessanii hojjadha akkum nu qara isanitti akkanaani warriin dhugeeffatini isanii ceeree fokka duuba akkasiini waan feetani nam tokkolleen kadhattan.
Obboleeyyan nu isanii waan dhugaa kan warri du'e dabre barattan feena akki isanii akka warri abdii hin qabne ilaaleeffanna nu. Akka yeessoon du'e ka'e dhugeeffanna. Tanaafi akka waaqi warra dhugeeffate ka du'ellee is waliin dhufuuni hin dhugeeffanna. Barsiisan aabbootanu isan barsiimnu tana nu warri gaafa aabboon deebi'u jirru warri qaraduu kaani duriyyaanu. Qoonqo jabeennatti dhufa. Qoonqo malaayikaa guddoo. Qoonqo magaalaa waaqa. Aabboon gaafasi. Gubbaa gad bu'a warri atoo Kiristoo dhugeeffatu du'e qara du'is keessa ka'a nu warri gaafas jirru cufa duumas keessatti warri kaan waliin waltu guurani gubbaa aabboo wal deenna duuba guyya cufa aabboo waliin teenna.
Tanaafi dubbii tanaani wal jabeessa.
Tattaabbee Paawuloo Taqara gar warri Tesaloniikee boqotaa shanii. Wanti hojjaa wanni kun cufti taatu isanii xaafuuf hin jirtu. Wanti akkanaatiif isaniin beettanii akka guyyaan aabboo akka hattuun halkaniin dhuftu dhufu. Yoo namni wanti cufti nagayii badhaadha jedhu badiin tas dhufti. Namni tokkolleen duraan ba'u akka nadheen ciniinfattuu jirti.
Ammoo obboleeyyan isan dukkan keessa hin jirtan guyyaan sun tas isanitti hin dhufin. Isaniin cufti warri ibsaa ka guyyaati nu halkaniitiiniti yookaan ka dukkanaatiiniti. Tanaaf nu akka biidhibii rafuu hin mal hojja cufa kurfoteennee eeguu mal namni halkan rafe halkan machaa. Ammo nu ka guyyaati kurfoo taa'uu mal dhugeeffachaaf jaalala akka gubbaara qomatti keeyyachuu mal dhaabbuteenna. Tabaafamaallee akka ruufa barachuu mal waaqi akka nu dallansu isaatiin gaargallu nu fo'an ammoo akka nu baafama marroo aabboo keenya yesoo kiristootiif argannuufi nu fo'an inni marrooteennaa fi du'i akka nu isu waliin teenu atoo gaafi inni dhufu nu jiraanne yookaan toonellee marroo waan kanaatiifi wal jabeessa wal qarqaara akkuma amma tolchitan kan. Nu isan kadhanna obboleeyyan akki isa warra aabboon fo'ate kan isan barsiisa gorsu ceertanii fi fokkitan ulfeessa jaaladha marroo hojii warri hojjetuuf nagayaa waliin ta'a.
Nu isan kadhanna obboleeyyan warri waan hojjanne gorsa nam ceeruuf jabeessa lallaafaa qarqaara nam cufobsa qorqoradha akka namni tokkolleen haaloo waliin fuune hojja cufa. Waan dassaa walii fi nam dhibiillee tolcha guyya cuf gammada hojja cuf waa kadhadha waan cuf keessatti galat deebisa wanti waaqii isanirra fedhu tana jireen keessan ka Kiristoo keessa jiru lubbuu qulqulloo hin dhaanfina dubbii hafuur waaqa qabdu hin tuffatina waan cuf laalladha waan dassaa ol keeyyadha hammeen akka cufa lagadha waaqii naganuu kennu. Kaisa isan tolfatinna lubbuu fi onnee fi naaf keessan wallaali irra dhoowwinna gaafa aabboo yeesoo kiristoon dhufu namni isa yaamuu jiru waan sun danda'een tolcha inni ka dhugeeffatan.
Nullee waan kadhadha obboleeyyantiichi obboleeyyan cuf dhungoo obboleeyyaniitiin nagaa fuudha.
Ani isan kadhadha jabeenna aabbootiin akka isan tattaabbee tana. Obboleeyyan cufa soomtan ebbiti abbo Yesu Kristo isa wolin taa'inna.